Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Din nou împreună, miercuri seara, aici, în spațiul Acoladelor Literare, pentru a încheia, alături de invitații noștri, cele două teme de reflecție propuse pe parcursul edițiilor anterioare.
Astfel, criticul literar Paul Cernat identifică adevăratele valori, repere și modele literare românești ale primei jumătăți a veacului trecut.
Iar de la doamna profesor universitar Smaranda Bratu-Elian vom afla în forumul emisiunii cum s-au raportat scriitorii romani în creațiile lor la Cetatea Eternă.
În spațiul rubricii Esențialia, tu, Ana, ca de obicei, ne spui o poveste. Despre
da,
ce e vorba?
O poveste etimologică. Astăzi seară despre un cuvânt rotund.
Vom continua apoi acoladele cu o scurtă prezentare a publicațiilor Observator Cultural și Mișcarea Literară.
Cine sunt câștigătorii ediției trecute a concursului nostru cu premii, vă vom dezvălui cu un minut înaintea orei 22.
Și tot atunci vă adresăm noile întrebări, cu speranța de a suna apoi la numerele de telefon 303-1248 și 303-1409 pentru a ne oferi răspunsurile considerate corecte.
Sperăm să păstrați neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună acoladele literare de miercuri seara.
Rămăsesem săptămâna trecută la momentul 1900, în dialogul cu criticul literar Paul Cernat, dialog circumscris valorilor, reperelor și modelelor noastre literare. Astăzi ducem discuția mai departe și o încheiem în dreptul anului 1947, când politicul și ideologicul de sorginte bolșevică au început era mistificărilor, amputărilor grosolane și în spațiul literar românesc.
Radiografii.
Paul Cernat, apariția la noi la început de secolul 20 a avangardei, încă ne mai surprinde și azi. Suntem uimiți cum în plin sămănătorism izbucnește această manifestare cu suflu vădit nou, proaspăt. Avangarda a schimbat chipul literaturii pentru totdeauna. Ea e în legătură cu mișcările de idei și de gust apusene, mai degrabă decât cu cele autohtone.
Dacă facem puțintică istorie intelectuală așa foarte rapid, o să observăm că și în secolul XIX, dar mai ales spre sfârșitul lui, începutul secolului 20, observăm niște nuclee, niște insule în interiorul elitelor autohtone, niște insule care se revendică de la alte modele în care ideea de ruptură față de tradiție este foarte intensă, o nemulțumire față de statutul lor periferic, marginal în societate, o nevoie de arderea etapelor, de integrare într-un alt flux de valori. Avem de-a face în postromantism mai ales cu o acutizare a acestui sentiment de insularitate și în simbolism se produce explozia. Nu întâmplător, una dintre revistele pilot ale simbolismului revoluționar, zicem preavangardist, se cheamă chiar Insula, revista lui Ion Minulescu. Și Ion Minulescu a fost la 1909-1910 unul dintre principalii promotori în România ai futurismului italian, futurismului Marinetti. A fost un mare promotor al noului în artă, sub toate aspectele, și în pictură,
și
în vestimentație, un novist convins. Minulescu a fost un preavangardist, poate insuficient identificat ca atare, În epocă așa era privit și Tristan Țara debutează într-un fel sub semnul lui. Primele lui poeme din revista Simbolul sunt niște poeme minulescene. Fundoianul la Paris, după ce se ceartă cu toată lumea din țară, continuă să-i păstreze lui Minulescu o prietenie neștirbită. Lucrurile se precipită către primul război mondial în condițiile bine cunoscute. E sentimentul unei rupturi, sfârșit de veac. De fapt, secolul al XIX se încheie odată cu primul război mondial. Am mai spus lucrul ăsta. Dar mai e ceva. Mai este și fenomenul exportului de modernitate. Pentru că oamenii ăștia, avangardiștii produși de spațiu autohton, nu s-au afirmat aici sau nu s-au afirmat în primul rând aici, s-au afirmat în alte spații pentru că aveau nevoie de un alt public. Vorbeam de public la juniunea ei. Publicul avangardei nu putea să fie la 1916 publicul românesc. Aveau nevoie de un public internațional. Aveau nevoie să dea lovitura în marile centre culturale ale Europei.
Și de aceea asemănătorul avea public. Pentru că noi eram la acel moment... acolo.
Noi avem tendința acum să privim de sus semănătorul printr-o ignorare a contextului, dar semănătorismul, în ce a avut el mai bun și au fost multe elemente pozitive acolo, este rezultatul unui proiect de reformă a școlii
culturală.
Inițiată
cu biblioteci, sătești,
culegeri de folclor, cu susținerea financiară, materială a profesorului,
învățătorului.
Spirul Haret este patronul acestei
Iar Iorga e teoreticianul și susținătorul revistelor Spiritus Rector, cum
sigur,
se spune.
Apostolul neamului.
Da.
Cu, sigur, excesele lui, uneori chiar grave și tot mai grave după primul război mondial, dar la 1900-1910 el a avut un rol foarte important și a fost atunci omul epocii lui. După aceea n-a mai fost. A fost contracurentului, a fost un inadaptat din punctul ăsta de vedere.
Iorga chiar este un bun exemplu de ceea ce înseamnă un mare model pe care timpul începe să-l roadă din mai multe părți, dar el continuă să dăinuie.
Da.
Ceea ce nu se întâmplă, de pildă, cu Maiorescu. Cât s-au străduit comuniștii, iată, după 90, imediat am revenit la Maiorescu, imediat am venit la Lovinescu, despre care vom și vorbi.
Sigur. Iorga, totuși, cu toate rătăcirile lui politice, în special, cu toată inapetența lui pentru modernitate, rămâne un continent istoriografic și nu numai. Din Iorga ai ce să decupezi. E și un extraordinar scriitor de călătorie și un memorialist excepțional. Ca istoric al literaturii, până în secolul 20, deci literatura veche și secolul 19 chiar, sunt foarte bine acoperite de el. E unul dintre acei oameni geniali și în bine și în rău, aș zice.
Da. Un om excesiv. Mare întemeietor.
Dar un mare întemeietor și un mare întemeietor de instituții și un om cu o deschidere culturală. Sigur, el era un mare naționalist, dar era capabil să dialogheze de egal la egal cu spirite înalte de pe întreg mapamondul.
Fiind și cunoscut de altfel.
Fiind și cunoscut, membru corespondent la tot felul de instituții, academii și așa mai departe. Să nu uităm că Iorga este și poate primul nostru... Hai să nu zic chiar americanist, cunoscător și cartograf al Americii în scrierile lui de călătorie, înainte de Petru Comarnescu. Un mare scriitor de călătorie, poate cel mai mare pe care îl avem, și lucrul ăsta cred că ar trebui subliniat. Cărțile lui despre America și românii din America, pe care le scrie în urma unor călătorii din anii 20, sunt până astăzi un reper în domeniu. Iorga nu e doar dogmaticul de serviciu, cel prigonitorul arghezii și așa mai departe, e mai mult și depinde ce luăm din el. Asta e problema noastră, de fapt, cu modele. Depinde ce luăm din ele, cum le actualizăm. Pentru că putem să spunem, păi cu tare a făcut cu tare lucru reprobabil, nu mai e nevoie să-l mai citim.
Cam bântuie molima asta, da.
Da.
Lovinescu, Paul.
Lovinescu e un critic, iarăși, de neevitat. El e un fenomen pentru că, din punct de vedere instituțional, el a fost blocat în epocă. Au fost închise și ușile universității, a fost preferat și din cauza lui Iorga, inamicul său de viață, Ibrăileanu, la Universitatea din Iași. Pe urmă, tot din cauza lui Iorga, în 1937, n-a putut să acceadă la Academie și a creat însă o instituție paralelă, o Academie, o Universitate Alternativă, care a fost Cenaclul Zburătorul, cel mai longeviv cenaclu activ în literatura română, chiar mai longeviv decât cenaclul Junimea, într-un
și
fel.
Și ce consecințe în plan
și cu, el, practic, a creat literatura instituțională, a creat literatura modernă. Nu, ar fi existat, evident, și fără el, dar el a gestionat, el a fost managerul acestei literaturi, inclusiv manager conceptual. pentru că el este cel care forjează la noi conceptul de modernism.
Și impulsionează viața literară, activitatea literară.
Sigur că da.
În acest cenaclu.
E de neevitat și dușmanii lui treceau pe acolo. Foarte puțini au rămas în afara cenaclului zburător dintre scriitorii care contau în epocă. Probabil Arghezi, care avea motivele lui, s-a ținut la distanță, dar e o relație foarte interesantă și cea dintre Lovinescu și Arghezi. Sigur, Lovinescu a făcut, ca toți criticii de altfel, și niște mari erori, a avut și el limitele sistemului său ideologic până la urmă, se vedea atitudinea față de Caragiale sau față de Sadoveanu, cărora le-a preferat la un moment dat scriitori minori, dar el este și un spirit polemic și extraordinar efortul lui de a se reinventa ca personalitate, de a-și schimba identitatea, practic, din conservatorul moldovean, care e prin naștere, prin familie. El a devenit un avocat al modernității metropolitane, să zicem, prin mutarea lui la București s-a muntenizat. E un apologet al liberalismului muntean și nu al conservatorismului moldovenesc, adversarul lui Ibrăileanu, adversar de o viață.
Oare lecturile să-l fi prefăcut?
Cred că și lecturile, cred că și formația lui franceză, el, să nu uităm, discipolul lui Emile Faguet, care este un critic reprezentativ pentru liberalismul francez de la 1900. Foarte interesant este că același Emile Faguet este și maestrul Albert Thibaudet, un critic francez de prim ordin în perioada interbelică, foarte influent la noi și în anii 60-80. Lovinescu este, într-un fel, Thibaudet al nostru. Și istoria civilizației române moderne poate fi pusă alături, schimbând tot ce e de schimbat, bineînțeles, de istoria ideilor politice în Franța, cartea lui Thibaudet. De asemenea, istoria literaturii franceze, de la Revoluția franceză până în zilele noastre, a lui Thibaudet, poate fi pusă alături de istoria literaturii române contemporane a lui Lovinescu. Și chiar forma mentis a celor doi poate fi comparată până foarte departe, cred. Deci, Lovinescu este un modernizator, dar în același timp este și un spirit, de a zice eu, liberal clasic. Și el, de fapt, încearcă să modernizeze ideea latină. El a fost și latinist, profesor de latină, de limbi clasice, a fost profesor de liceu. A scris manuale școlare, zeci de manuale școlare. Și a fost foarte atașat spiritul acestuia galic, în care vedea moștenirea modernă a Imperiului Roman, a spiritului roman. Tot demersul critic al lui Lovinescu este un elogiu adus ideii de raționalitate latină.
A și tradus Virgil.
A și tradus, sigur că da.
Eneida.
Da, și din Homer. A fost o întreagă polemică între el și Călinescu pe tema asta.
Acum anume să...
Cum să-l traducă?
În proză, în versuri. Da.
Sigur, după Murnu, că da. Murnu-l tradusese în versuri, da. Și Lovinescu în proză. Dar, mă rog, Lovinescu este unul dintre mari oameni de idei pe care am avut, nu numai în perioada interbelică, zice, în întreaga istoria culturii române moderne. Și, indiferent cum ne situăm în raport cu unele sau altele dintre ideile lui, e o personalitate de neevitat și o personalitate vizionară. Pentru că putem vedea în istoria civilizației și o prototeorie a globalizării. Poate fi citit și din acest unghi, cred.
Ai vorbit foarte frumos despre Lovinescu. Să încheiem acest dialog al nostru cu cercul zburătorului, cu lumea aceasta care trecea pragul zburătorului, de la Camil Petrescu la Hortensia Papadat-Bengescu, de la Felix Aderca la Bebs de la Vrancea, să spunem, care astăzi ne spun mai puține, sau Sandamovilă și toată acea lume, un farmec deosebit. Chiar Bianca Burța Cernat a scris o carte despre prozatoarele noastre și cele mai multe dintre ele, cred că au trecut pragul.
S-au format acolo, au fost încurajate, stimulate de Lovinescu.
O întreagă pleiadă, Paul, la zburătorul, care a confirmat.
Lovinescu n-ar fi fost Lovinescu fără acest cenaclu, în mod clar. El a fost eșantionul sociologic pe care și-a construit teoriile și teoria mutației valorilor estetice vine tot de acolo și alte teorii și grundul sociologic al istoriei literaturii române contemporane. Aș zice că și atracția față de sociologia franceză, Tard și ceilalți a fost stimulată de dialogurile de acolo. Există și o serie de scriitori care l-au pilotat estetic Pe Lovinescu, unii dintre contemporani s-au amuzat, pripit, trebuie să înțelegem și în context, pe seama asta. Mă refer la Felix Ader ca și la Camil Petrescu, da, pentru anii 20.
Le dădea cuvântul lor.
Lor le dădea cuvântul pentru că erau mai informați decât el. Lovinescu era un om totuși destul de conservator, care voia să se modernizeze și atunci asculta pe cei care erau mai moderni decât el și mai informați, altfel mobilați filozofic și estetic. Aderca și Camil Petrescu erau avangarda pe care Lovinescu o trimitea să exploreze modernitatea și să-i aducă lui informații. Sistemul critic și teoretic al lui Lovinescu, eu cred că nu poate fi înțeles fără contribuția acestor doi scriitori interbeliști foarte importanți și fără Bebs de la Francia, într-adevăr, da, care a fost un critic care n-a scris.
Dar
a fost un critic informal, dar care dădea tonul și Lovinescu și o amintește, o evocă drept unul dintre spiritele cele mai acute și mai avizate și mai vii, un spirit critic de care ținea cont. Deci Bebs trebuie adăugat celor doi, să spun, ca un reper pentru Lovinescu însuși. Pentru că Lovinescu a avut această înțelepciune de a asculta oameni pe care îi prețuia, de a învăța de la ei. El nu a avut primul cuvânt, a avut ultimul cuvânt, mai degrabă. El nu e un critic de primă instanță, e un critic de ultimă instanță. Și nu trebuie să vedem în Lovinescu un descoperitor de valori, ci mai degrabă un foarte bun gestionar de valori. El, săracul, și-a dorit să bată la ușă geniul necunoscut, poetul necunoscut, nou Eminescu. În fine, nu i-a bătut nou Eminescu, dar i-au bătut foarte mulți poeți foarte buni. Ion Barbu a venit la el, îi datorează enorm și exemple pot continua oricât. Dar nici Maiorescu nu a fost așa, nu i-a bătut nici lui la ușă Eminescu netam nesam. Ei s-au ales unul pe celălalt. S-au tatonat într-un fel și Eminescu l-a ales pe Maiorescu, în aceeași măsură în care Maiorescu l-a ales pe Eminescu. Au avut nevoie unul de celălalt și fiecare a avut până la urmă de câștigat. Așa se întâmplă și cu Lovinescu. E un transfer, vorba lui Noica, alt magistru. Nu se știe niciodată cine dă și cine primește. Eu cred că și Lovinescu a primit în aceeași măsură în care a dat celorlalți, discipolilor săi, frecventatorilor săi.
Da, nu se poate să nu l-amintim pe Călinescu, Călinescu care se diferențiază total prin demersul său, foarte individualist, foarte personal și în scrisul lui, mai puțin generos, mai retractil, mai înfundat în cărțile lui, în bibliotecile, în literaturile pe care le citea, cum spunea el. Se cuvine să rostim un cuvânt despre Călinescu în finalul dialogului nostru.
Istoria criticii literare moderne la noi și probabil nu numai la noi este și o istorie a paricidurilor simbolice. Relația dintre Călinescu și Lovinescu este una dintre fiul refuzat și tatăl, între care acesta a atins la un moment dat, dar care nu l-a acceptat. Și relația asta poate să fie discutată foarte mult și foarte bine, ca și relația tensionată dintre Lovinescu și Maiorescu, pe care recuperează târziu în cărțile care alcătuiesc ciclul maiorescian, ajunge să facă o apologie a lui Maiorescu după ce îl contestase la început. Relația dintre Călinescu și Lovinescu este una fluctuantă, dar Călinescu s-a definit de fapt în oglindă față de Lovinescu. S-a definit polemic față de el și față de Maiorescu, de la care la un moment dat Lovinescu începuse să se revendice. Istoria literaturii române de la origini până în prezent este o replică fabuloasă la adresa istoriei literaturii române contemporane. Pentru că dacă Lovinescu s-a ocupat de o lectură în grilă estetică doar a prezentului, Călinescu merge mult mai departe și vine cu o lectură în cheie estetică a întregii noastre literaturi, de la cronicari până în prezent. Deci e o modernizare și a trecutului mai îndepărtat, acolo unde Lovinescu nu s-a amestecat. Pe urmă, Călinescu a identificat foarte prompt slăbiciunile lui Lovinescu, golurile criticii sale pe care le-a umplut. Lovinescu s-a ferit să scrie mai pe larg despre Eminescu, i-a scris numai niște romane în care deghizează un fel de eseu biografic, în vreme ce Călinescu vine cu monografiile lui fundamentale, opera lui Mihai Eminescu e până astăzi nedepășită în exegeza eminesciană, vine cu acea carte splendidă despre Creangă, Creangă despre care Lovinescu a scris puțin și nu prea grozav. Pe urmă îl descoperă cu adevărat pe Slavici, față de care, din multe motive, Lovinescu a avut grave rezerve și încă putem să dăm exemple multiple de scriitori pe care Călinescu îi canonizează. De fapt, și aici a observat foarte bine Lovinescu, într-un acces de obiectivitate care îl caracteriza de altfel, istoria literaturii române de la origini până în prezent este spațiul în care Călinescu se manifestă de la modul maiorescian. ca un judecător, ca un bun discriminator de valori, bine, rău, frumos, urât și așa mai departe. Călinescu nu a fost un tip social, nu a avut un cenaclu, așa cum a avut Maiorescu, așa cum a avut Lovinescu. Era un tip foarte individualist și foarte retractil, dificil. A avut în niște condiții politice mai speciale institutul pe care l-a patronat și unde, de fapt, s-au format și au fost recuperați mulți dintre criticii puși la Index, au fost recuperați ca istorici literari. Dar el nu a avut un cenaclu și sociabilitatea lui se manifestă altfel. Călinescu este un uriaș critic nesocial. El are ceva din geniul lui Iorga și din modernitatea lui Lovinescu, pe care le combine un fel de sinteză dialectică, hegeliană, teza, antiteză, sinteză, teza Iorga, antiteza Lovinescu, sinteza G. Călinescu. Și el un personaj extrem de dificil, dar spectaculos, în cel mai înalt grad și un talent unic, nu numai în critica românească, aș zice că e unul dintre puținele spirite care nu au ratat în niciunul dintre genurile în care s-a ilustrat. El spunea că un critic e cel care ratează în celelalte genuri. Călinescu n-a ratat nici măcar în poezie și în poezie e un autor
și
interesant.
În proză,
iar în proză este un mare prozator. Bietul Ioanide și, într-o anumită măsură, Scrinul Negru sunt niște romane intelectuale de prim ordin, iar Enigma Otiliei e departe de a fi. E o capodoperă despre care s-au scris multe lucruri și mai rămân încă destule de spus.
Un roman încă foarte viu.
Încă foarte viu și departe de a fi o clonă balzaciană, așa cum s-a spus la un moment dat. Nu, este un roman mult mai subtil decât s-a afirmat
are
în perioada interbelică.
Are multe pagini de inefabil acolo,
are.
Despre vârste, despre iubire, despre bătrânețe, despre...
Călinescu este un mare scriitor al bătrâneții, este poate cel mai mare scriitor al bătrâneții din literatura română. Bătrânii din prozele lui sunt...
Moș Costache, Pascalopol, iată două personaje total diferite.
Mătușile,
exact,
din Cartea Anunții.
Casa Comunii,
mă rog, și alții, decrepiții din Scrinul Negru, da. Felul lor spectaculos.
Babighian.
E o lume acolo, să zic, care poartă pecetea călinesciană în mod clar. Din punctul meu de vedere, cel mai spectaculos dintre criticii români din toate timpurile. Și ca și în cazul lui Lovinescu, indiferent cum ne raportăm astăzi la ideile lui, nu se poate fără el. Este unul dintre cei care a schimbat paradigme în cultură, în literatura română. De fapt, și Maiorescu, și Lovinescu, și Călinescu sunt oameni care au schimbat paradigme. Și cred că asta înseamnă, până la urmă, să fii un mare critic, să schimbi literatura și să o reconstruiești.
Și rămân cei trei modelele, reperele, prin valorile pe care le-au propus.
Fără îndoială. Nu putem fără ei, iar dacă îi ignorăm, ne facem un mare rău.
Ceea ce s-a întâmplat în perioada de după 48.
S-a întâmplat.
Anii proletcultismului în obsedantul deceniu.
S-a încercat mai degrabă, nu s-a reușit. Pe dedesubt, influența lor a rămas foarte puternică și faptul că G. Călinescu a făcut anumite compromisuri, mă rog, mai mult sau mai puțin grave, a ajutat totuși să supraviețuiască un spirit al culturii române interbelice, antebelice și mai departe. El a făcut aceste compromisuri într-un mod deliberat și cei care au stat de vorbă cu el știau că le-a făcut ca să salveze ce se putea salva.
Și să ducă mai departe,
să ducă mai departe
ce se putea.
Ce se putea. Cei care au venit după realismul socialist, după perioada dogmatică, au recuperat și ceea ce Călinescu nu putuse să mai facă. Sigur că, mă rog, a fost un om sub vremi. Dar ne putem întreba ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost el, dacă n-ar fi fost Tudor Vianu, dacă n-ar fi fost alți mari profesori, Alexandru Rosetti și atâția alții care au ținut spatele celor mai tineri până la urmă și au ajutat să se afirme, i-au ajutat, mă rog, să se reformeze la rândul lor literatura în anii de după dogmatism și până la urmă e o ștafetă care merge până în zilele noastre. Dincolo de toate rupturile care există între toți acești critici și între alții încă, există și un element de continuitate.
Și este foarte frumos că toți marii noștri critici din prima generație de după al doilea război mondial, Nicolae Manulescu, Eugen Simion, Valeriu Cristea, toți au recunoscut în această continuitate, în această ascendență, marile modele, marile spirite de la care s-au revendicat ei.
Sigur că da. Și cred că cel mai frumos mod de a ne revendica de la un model este să dialogăm cu el. Nu să ne raportăm așa cu un fel de venerație bigotă la marile modele, ci să stăm de vorbă cu ele, să învățăm de la ele, să le testăm reziliența, să le criticăm atunci când simțim nevoia să o facem, dar să revenim întotdeauna la ele.
Pentru să ținem aproape.
Să ținem aproape de ele. Da. Foarte important și cred că asta ar fi o lecție de reținut.
Îți mulțumesc foarte mult, Paul Cernat, pentru acest dialog.
Mulțumesc și eu.
În această seară dezbaterea despre orașul și literatura. Doamna profesor universitar Smaranda Bratu-Elian, referindu-se la orașul Roma, cu peste 3000 de ani de istorie, a făcut decupaje în istoria literară italiană și universală. Săptămâna trecută, domnia sa ne-a vorbit despre scriitorii romani din perioada Antichității, dar și despre scriitorii străini care s-au referit la Cetatea Eternă. Reținem îndreptarul despre cum ar trebui vizitate marile orașe, îndreptar pe care Goethe ni-l oferă în volumele sale Călătorie în Italia. Astăseară, doamna profesor Smaranda Bratu-Elian ne oferă o imagine autentică a unei Rome trăite de autorii contemporani.
Forum.
Doamnă profesoară Smaranda Bratu-Elian, ne-am oprit săptămâna trecută doar la scriitorii străini care au scris despre Roma. Am dorit în această seară să ne ghidați un pic și prin literatura care vă este dragă, literatura italiană.
Dacă țineți minte, data trecută v-am referit și la Antichitate, nu numai la scriitorii străini. De data asta aș vorbi despre Roma modernă, să spunem, da? Adică Roma care devine protagonistă în literatură romană, etc., începând cu secolul XIX și mai ales în secolul XX. Întâi aș vorbi puțin despre un tip de literatură care în general nu ajunge la alții, adică nu ajunge în alte țări și în general nu ajunge suficient nici în Italia, pentru că ea a fost scrisă în dialect, Roma, spre deosebire de alte importante orașe italiene, a avut câțiva, începând cu secolul XIX, a avut câțiva poezi dialectali fabuloși. Și cel mai mare, care are și o statuie foarte importantă și este scriitorul cel mai roman dintre toți scriitorii Romei, din trecut și până astăzi, se cheamă Gioacchino Belli. A trăit în prima jumătate a secolului al XIX-lea și i-a dedicat Romei peste 2000 de sonete care vorbesc numai despre Roma, despre tot. Ele sunt scrise într-o limbă care a șocat perioada respectivă, da? Pentru că era o limbă neliterară, era dialectul poporului roman, ceea ce se numește romanesc în Italia, romanesco, deci dialectul cel mai autentic al poporului roman și care, din cauza asta, este și nu foarte accesibil chiar tuturor italienilor, ne mai vorbim că, în general, străinii care cunosc italiană se feresc pentru că nu cunosc această... Dar adevăratul poet roman care a reprezentat Roma cu o dragoste, cu o sensibilitate, cu un spirit de observație inegalabil, este Belli cu sonetele sale. S-a ocupat de toate clasele sociale, de toate realitățile romane, de tot felul de fapte de cronică care erau ale momentului, de lumea săracă. În această suculentă vorbire romanescă, pe care romanii o iubesc și o cunosc foarte bine și astăzi.
Datorită lui sau?
Datorită lui. Limba, dialectul a mai evoluat. Nu datorită lui. În Italia, aproape toată populația Italiei, în afară de limba literară, care acum, din cauza comunicării în masă, s-a încetățenit peste tot, în mod normal, orice italian vorbește și dialectul local, da? Și dialectele sunt încă foarte vii și există și mișcări locale care încurajează dialectul, încurajează poezia dialectală. Deci aceasta e o realitate specifică Italiei și chiar specifică și secolului nostru. Dar revenind la poezia dialectală, deci Belli este numele cel mai roman și cel mai specific, să spunem, pentru cunoașterea autentică a Romei prin sonetele lui. Modelul Belli a fost reluat în prima jumătate a secolului 20 de alți doi romani care au scris tot în dialect roman, au scris în general, marea majoritate, tot sonete. Mă refer la Cesare Pascarella și la Trilussa. Trilussa e un pseudonim. Și care a făcut același lucru, da? Și poeziile lor sunt intrate, cum să spunem, în folclorul roman. Romanii le cunosc, se referă la ele, pentru că sunt scrise în dialectul lor. Dar revenind la literatura despre Roma în limba italiană și în literatura, ca să spun așa, cultă, sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20 are un protagonist cu totul de excepție care își plasează câteva din romanele lui la Roma și acest protagonist al culturii italiene, al vieții politice, al scandalurilor italiene, un personaj cu totul special, este Gabriele D'Annunzio. A făcut de toate în viața lui, a fost foarte mare poet, mare prozator, dramaturg, politician, militar și mare dandy care dicta moda, dicta modele în perioada respectivă, care a fost personajul cel mai important al decadentismului, așa zic, curentului decadent italian. Și pentru a reveni la Roma, două dintre romanele lui, cele mai bune după părerea mea, romanele lui, unul care se numește Plăcerea și celălalt care se numește Inocentul, se petrec la Roma, în societatea înaltă decadentă a Romei, sfârșitului de veac. Este lumea aristocrației romane, lumea care trăiește în lux, în palate foarte vechi care încep ușor să degradeze, dar care sunt strălucitoare prin mobilier, prin tapiserii, prin rochile cucoanelor. O lume care aleargă după plăceri, însă nu se simte împlinită în acele plăceri, care în plăcerile alea are un eșec al propriei civilizații și al propriei propriei culturi, pentru că sunt persoane foarte cultivate, dar care trăiesc acea cultură ca un soi de asfințit, ca un soi de cultură care începe să moară și să lâncezească. În amândouă romanele, ele sunt foarte frumoase de alminteri și de subtilitate psihologică, ne aflăm în această Romă. Da? Acum, aș pleca de la D'Annunzio pentru că acest model de Romă decadentă, deci o Romă care ne este contemporană, dar care poartă în ea o greutate istorică, povesteam data trecută, care nu e văzută ca de Goethe, este văzută ca ceva care trebuie să te îndemne să repeți gesturile mărețe, ci dimpotrivă să te uiți la ea ca la un sic transit. Orice mare cultură, orice mare civilizație decade și moare, iar în această decadență există o poezie, o strălucire, o frumusețe care nu trebuie pierdută. E, de la D'Annunzio, într-un fel, după aia se trag, chit că mulți dintre ei n-ar recunoaște-o, că începutul îl face D'Annunzio. De fapt, D'Annunzio inaugurează nu numai un anumit mod de a vedea sau de a folosi Roma cu gust estetizant și decadent, ci deschide o anumită direcție de percepție a Romei în felul ăsta. Și acest mod de percepție care ajunge, după părerea mea, până la filmul foarte recent italian care a luat BAFTA Glob d'Or a lui Paolo Sorrentino și care s-a numit, s-a dat și la noi, Marea Frumusețe, care se petrece la Roma. Bun, dar să-l lăsăm în pace pe D'Annunzio, pentru că secolul 20 este un secol caracterizat în Italia în mare parte de realism și există o literatură realistă despre Roma, extraordinar de vie, de importantă și de militantă. Unul din mari scriitori italieni ai secolului 20, care și-au plasat majoritatea romanelor la Roma, pentru că el însuși a trăit și a simțit Roma, este Alberto Moravia. Romanele lui, pe de-o parte, primul roman, Indiferenții, și după aia Plictisul, care tratează mai ales apatia, incapacitatea de a găsi țeluri în viață a burgheziei romane de pe la mijlocul secolului 20, ne aflăm în secolul 20, fie celelalte romane, precum Romana, Ciociara și mai ales o culegere importantă de nuvele, care se numesc Povestiri romane, și în care el se ocupă, de fapt, de poporul mărunt al Romei, de poporul sărac al Romei, poporul care trece prin război, care trebuie să facă față unei mari sărăcii, care trebuie să se lupte să iasă din nou la iveală și care are o vitalitate, are o expresivitate extraordinară și este partea vie a Romei pe care Moravia o prinde în aceste romane. Majoritatea acestor romane au fost traduse și în românește, până urmare recomand cu mare entuziasm ascultătorilor dumneavoastră să le citească, pentru că sunt o imagine foarte autentică a unei Rome trăite. În aceeași direcție a unui realism, dar împins mult mai departe, până la un oarecare expresionism și apropierea de popor dusă până la periferiile cele mai sărace ale oamenilor care trăiesc nu numai în mizerie, dar trăiesc furând, fiind violenți, schimbându-și continuu sursele de venit, cu o viață absolut dezordonată, este un mare roman și un mare personaj al secolului 20 italian, Pier Paolo Pasolini. Poate că ascultătorii dumneavoastră sunt mai familiarizați cu el ca regizor, deci personaj al cinematografiei, pentru că a fost un foarte important regizor și, printre altele, filmele lui despre Roma sunt absolut fundamentale. Însă el a scris și romane. Din câte știu, nu au fost traduse în românește și aici vine din nou acel impediment pe care l-am văzut și la sonetiștii dialectali. Pasolini, în dorința lui de autenticitate și de vitalitate, amestecă foarte mult în limba personajelor lui pasaje întregi în dialect, ceea ce le face mai greu de înțeles mai greu de tradus. Mai ales, problema nu este că n-ai putea să-l traduci, pentru că te-ai informa. Problema e că n-ai cum să redai în altă limbă care să dea sensul pe care în literatura italiană îl are în momentul când deodată apare un întreg fragment în dialect, care are o anumită coloratură, o anumită nuanță, ea caracterizează un personaj, o stare socială. Nu poți să-l traduci. Dar ele sunt romane foarte importante. Cele mai importante care se petrec la Roma, unul se numește O piață violentă, celălalt Ragazzi di vita. Asta ar fi destul de greu de tradus. Ragazzi di vita sunt băieți. În general, lumea lui Pasolini este o lume a adolescenților, sau cel puțin care începe din adolescență, a periferiilor sărace romane, în care Pasolini vede, pe de o parte, o extraordinară mizerie, un total amoralism, o lume care trăiește total în afara unor repere morale, în care orice este justificat. Pe de altă parte, vederea asta are o nuanță critică chiar și la Pasolini, însă Pasolini iubește foarte tare această lume pentru că vede în ea vitalitatea autentică, dacă vrem, animalescă, a poporului care încă trăiește cu o imediatețe, cu o spontaneitate, cu o autenticitate pe care cultura încet, încet șterge. Motiv pentru care acest strat social total necultivat este cel care exprimă cel mai bine după Pasolini, asta era o ideologie, Pasolini a fost un mare ideolog, cu care putem să fim de acord sau nu, dar el așa vedea în general lumea prin cultura mai ales de gen capitalist, prin transformarea capitalistă a societății, se pierde această vitalitate spontană și această frumusețe și apetență pentru viață pe care o au personajele lui. Sunt istorii violente, sunt istorii în parte tragice ale lui Pasolini, dar care au această prospețime și în limbaj foarte greu de redat, așa cum spuneam. Și m-aș referi aici și la încă un scriitor important italian care a fost tradus la noi, nici el nu este foarte ușor de tradus, Carlo Emilio Gadda, un scriitor foarte cultivat și cu o foarte mare finețe psihologică și psihanalitică chiar, dar care într-unul din romanele sale construiește o imagine foarte specială a Romei. Romanul se numește Blestemata încurcătură din Via Merulana. Via Merulana este una din străzile romane unde are loc o ucidere. Teoretic, romanul ar trebui să fie un roman polițist. În realitate, nu este un roman polițist, pentru că cercetarea, de fapt, se afundă încercând să afle tot mai mult care au fost mobilurile, cine, de ce, cum s-a petrecut toată treaba. Investigatorii, de fapt, ajung să se confrunte cu toate mediile sociale, cu diverse feluri de gândire, cu poziționări și descrieri ale unor realități romane care diferă de la strada cu tare la strada cu tare și în care și aici găsim o mare varietate lingvistică. De data asta nu e vorba de dialect, mai apare pe aici, pe acolo și câte ceva de dialect, dar de data asta nu e vorba de dialect. Personajele lui Pasolini, de exemplu, pentru că trăiesc toate într-un mediu social foarte jos, au o vorbire foarte colorată, foarte plină de dialectalisme, dar relativ uniformă în interiorul ei. Oamenii aparțin aceluiași mediu. La Gadda, pentru că această cercetare trece de la un personaj care aparține fostei aristocrații, la un burghez, la o femeie de serviciu săracă și așa mai departe, avem un joc lingvistic care mizează pe diferențe sociale și diferențe culturale care fac ca și prin limbaj imaginea pe care o oferă acest roman, absolut splendid, să fie una dintre cele mai complete mai fine și mai rafinate despre Italia din perioada fascistă, pentru că lucrul ăsta se petrece înainte de al doilea război mondial, adică exact în perioada fascistă. Nu este un roman politic, dar el devine într-un fel, poate să aibă și o lectură politică, pentru că tu găsești acolo toată realitatea vremii respective. Sigur că după aia există o pleiadă de scriitori, cum să spun, scriitorii din secolul 20 sunt deja scriitori pe care literatura însăși a avut timp să îi așeze în locul care li se potrivea în canon. Cei care vin după sunt foarte tineri, sunt numeroși, unii din ei fac o literatură despre adolescenți. E nevoie de puțin timp pentru ca ei să se așeze valoric și să merite să vă vorbesc despre ei. Ceea ce vreau să vă spun însă că Roma rămâne și în continuare un ambient care va atrage literatură, atât literatură străină cât și literatură italiană, pentru că, așa cum spunea Goethe, ea respiră o densitate care vine din istorie și din straturile ei sociale și din vitalitatea populară, care n-are cum să nu hrănească literatura.
Esențialia.
Raportul dintre lumea contingenței, lumea sublunară, telurică sau fenomenală, cum îi mai spunem noi, cu lumea transcendenței, a veșniciei, a numenalității, raportul acesta este foarte frecvent exprimat în cuvintele unei limbi. Avem și în limba română vocabule pentru înălțimile abstracțiunilor și vocabule pentru spațiul imanent în care trăim noi. Ultimele par să confirme teoriile vechilor filozofi greci, în mod special aceea a mimezisului, adică a copiei pe care lumea noastră pământeană o reprezintă în raport cu lumea platoniciană a ideilor. Una dintre aceste idei este cea a perfecțiunii simbolizate prin figura geometrică a cercului. Ei bine, lumea oamenilor, fiind imperfectă, a copiat ideea de cerc și a creat un instrument cu valență de imperfecțiune pentru care a inventat cuvântul roată. Roată este termen vechi, moștenit în limba română din latinescul rota, trecut prin fenomenul lingvistic al diftongării vocalei o la oa, precum mo la moară. Roată face parte din vocabularul fundamental al limbii române, traversând toate epocile istorice până în prezent, spre deosebire de alte cuvinte care au trecut în lexicul pasiv, devenind arhaisme. Explicația perenității cuvântului roată stă în bogatul lui simbolism în mai toate limbile pământului. Lumea, de pildă, e ca o roată care se învârte la nesfârșit cu ciclurile, reînceputurile sau reînnoirile ei. De aici cunoscutul dicton latin fortuna labilis, soarta schimbătoare, întâlnit atât de frecvent la romantici. Chiar fonetismul cuvântului roată sugerează parcă mișcarea perpetuă. Roata, instrument al deplasării, este deopotrivă simbol al eliberării impuse de un loc anume. În majoritatea culturilor, roata este un simbol solar, asociat cu atâtea mituri străvechi. Și pe porțile noastre maramureșene găsim un astfel de simbolism solar. Oricum, de la roata olarului și de la roata morii, de la a face privirea roată și a pune pe roate, până la roțile de foc și roțile înaripate ce însoțesc în ierarhia cerească heruvimii, s-a alcătuit o întreagă alegorie sacră a cuvântului de care ne ocupăm. Semnificațiile simbolice țin de revoluție în viața umană și de revelație în ordine spirituală.
Revista revistelor.
Numărul 897 al săptămânalului bucureștean Observator Cultural rezervă artelor, altele decât literatura, numeroase pagini de mare interes. De asemenea, interviul e și el bine reprezentat și dintre cele trei câte reunești paginile Observatorului Cultural. Mă voi opri succint la cel luat de Laura Dumitrescu, lingvistei Rodica Zafiu. Pentru că despre lingviști ne aducem aminte cam rar, acesta e motivul alegerii mele. Despre cuvintele marginale, umile ale argoului, ale vorbirii familiare, este vorba în principal în acest interviu. Și, pentru că avem un pic de timp, Iată ce ne spune Rodica Zafiu. Am căutat să înțeleg de multă vreme, de pildă, de ce a mișca din urechi înseamnă a da bacșiș. Am căutat echivalente, expresii similare, dar degeaba. Așadar, sunt și cuvinte și expresii cărora nici măcar lingviștii nu le dau de cap, Oana.
Ne-a sosit la redacție numărul 23 pe 2017 al trimestrialului bistrițean Mișcarea Literară. Din cele aproape 300 de pagini, format A4, ne-am gândit să vă prezentăm grupajul dedicat regretatului Romulus Rusan. Editorialul lui Olimpiu Nușfelean pune problema reportajului literar, un gen aproape uitat astăzi de scriitori. Editorialistul ne oferă și un exemplu strălucit din literatura română contemporană și anume volumul America Ogarului Cenușiu de Romulus Rusan. În continuare, Mircea Popa îl prezintă pe Romulus Rusan în ipostaza creatorului unui miracol, Memorialul de la Sighet. Despre activitatea de editorialist a lui Romulus Rusan scriu Virgil Rațiu și Ana Maria Iliuță, iar Adrian Iliuță ne amintește de cronicile de film ale lui Romulus Rusan. Dosarul se încheie cu fragmente de jurnal roman din 2010, când Romulus Rusan în Piața San Marco nota proiecte pentru Sighet.
Concurs.
Așa cum am promis, cu un minut înaintea orei 22, vă rugăm să notați numerele de telefon 303-1248 și 303-1409.
Noi am notat și numele câștigătorilor. Adrian Comșa, Ana Hompot, Dorina Constantinescu sunt câștigătorii ediției trecute. Întrebarea, Oana?
Cui este dedicat dosarul din revista Mișcarea Literară?
Iar întrebarea mea ține de ceea ce tocmai v-am prezentat. Cine este lingvistul și universitarul bucureștean intervievat în paginile revistei Observator Cultural, numărul 897?
Paul Cernat și Sparanda Bratoelian au fost invitații emisiunii din această seară.
Au deschis și închid acum acoladele literare în compania dumneavoastră, dragi prieteni,
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.